Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. 21 Februari lalu telah diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dari keanekaragaman bahasa dan budaya serta untuk mempromosikan multibahasa. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Modern Language Association, MLA, secara rutin melakukan sensus untuk melacak pendaftaran kelas bahasa di tingkat perguruan tinggi. Laporan final dari sensus terakhir MLA yang diterbitkan pada tahun 2019 menyoroti sensusnya pada tahun 2016. Menurut laporan tersebut, Spanyol dan Prancis masih menjadi dua bahasa asing yang paling populer untuk dipelajari di Amerika. Sementara itu, di antara 15 bahasa asing yang paling banyak dipelajari pada musim gugur 2016, hanya dua yang mengalami peningkatan pendaftaran, masing-masing bahasa Jepang 3,1% dan bahasa Korea 13,7%. Bagaimana dengan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing di Amerika Serikat? MLA tidak mencatat bahasa Indonesia bahkan dalam 15 besar bahasa yang paling banyak dipelajari. Indria Sukmono telah menjadi dosen bahasa Indonesia untuk penutur asing BIPA di Universitas Yale, Connecticut sejak 2001. Indrio mengemukakan program pengajaran bahasa asing biasanya tidak terlepas dari kajian wilayah. Pengajaran bahasa Indonesia di Universitas Yale misalnya telah ada di dalam kajian wilayah Asia Tenggara yang berdiri sekitar tahun 1940-an. Ketika pertama kali mengajar, ia memiliki dua mahasiswa di tingkat sarjana dan dua mahasiswa lainnya di tingkat pasca sarjana. Sekarang ini ada sekitar 100 mahasiswa di kelas pemula, menengah, dan atas. Melihat jumlah mahasiswa yang meminatinya sekarang ini, jelas Indrio.
Alhamdulillah, bahasa Indonesia masih laku, walaupun Yale tidak punya program Asia Tenggara yang sesungguhnya. Jadi sebetulnya tidak ada insentif untuk belajar bahasa, tetapi kami bisa menarik peminat yang cukup lumayan untuk bisa bertahan.
Seberapa besar minat belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi Amerika? Indrio menjelaskan, di Amerika terdapat COTI, Consortium for the Teaching of Indonesian, satu-satunya organisasi pengajaran bahasa Indonesia di kawasan Amerika Utara, yang mencakup 12 universitas di berbagai penjuru Amerika yang memiliki pengajar tetap bahasa Indonesia. Secara umum, perguruan tinggi di Amerika mensyaratkan mahasiswa tingkat sarjananya untuk mengambil kelas bahasa asing selama 1-3 semester. Di tingkat ini, bahasa Indonesia harus bersaing dengan bahasa-bahasa asing lainnya yang lebih mapan, seperti bahasa Spanyol, Prancis, dan Jerman. Kalau ingin mudahnya, mahasiswa biasanya akan mengambil program bahasa asing tersebut yang telah dipelajari ketika SMA. Tetapi Indrio mengungkapkan, tidak sedikit di antara mahasiswanya yang ingin berpetualang mempelajari bahasa dan budaya baru, atau karena tergerak oleh referensi atau promosi antar teman. Bahasa Indonesia sendiri sebenarnya terbilang mudah bagi penutur asing. Demikian pengamatan Fania Maherani, yang telah menjadi pengajar BIPA sejak 2010 di Universitas Negeri Malang, Jawa Timur.
Kalau dari konsepnya mungkin bahasa Indonesia itu karena menggunakan alfabet, tidak menggunakan aksara seperti yang ada di Thailand, di Korea, atau bahasa Jepang. Itu dari segi aksaranya atau tulisannya itu sudah lebih mudah. Dari segi pelafalan, ada beberapa kosakata yang hampir yang mirip atau mungkin sama dengan bahasa Inggris, seperti komunikasi. Oh, di bahasa Inggris ada. Nah, jadi mereka senang sekali.
Sedemikian mudahnya menurut pengamatan Indrio, sehingga ia mengibaratkan bahasa Indonesia seperti bahan bakar bensin yang membuat kendaraan dapat langsung dijalankan begitu mesin dinyalakan. Namun ia juga mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi pembelajar adalah tata bahasa Indonesia yang terus berkembang. Terkadang bahasa Indonesia yang tampaknya baik belum tentu benar atau sebaliknya. Jelas Indrio yang juga mengatakan bahwa tidak ada jalan lain bagi pembelajar selain menghafalkan berbagai kekecualian dalam tata bahasa yang berlaku. Kembali pada hasil akhir sensus MLA, tidak sedikit pakar yang mengaitkan fenomena peningkatan minat terutama pada bahasa Korea adalah karena berkembangnya popularitas budaya popnya yang disebut Korean Wave. Dari ketertarikan terhadap budaya Korea, minat untuk mempelajari bahasanya pun semakin besar. Lalu, mengapa bahasa Indonesia tidak bisa diikutkan dalam budaya mampu dibawa ke ranah internasional? Padahal banyak budaya Indonesia yang dapat diperkenalkan. Fania menjelaskan.
Mungkin kalau di Korea itu kan karena budayanya saya pikir itu homogen. Jadi hanya satu jenis saja. Sementara yang di Indonesia itu ada sekian juta kebudayaan yang sebenarnya bisa diperkenalkan kepada dunia.
Masalahnya lagi, mungkin belum ada agen yang belum berani atau masih malu-malu untuk memperkenalkannya. Kemungkinan lain, lanjutnya, Indonesia belum fokus melakukan hal ini karena masih berjibaku dengan banyak hal, seperti misalnya masalah kesehatan atau kebutuhan pokok. Tetapi Indrio menyatakan sebetulnya Indonesia juga bisa mengikuti pendekatan budaya yang dilakukan Korea dalam memperkenalkan bahasanya, misalnya dengan menumpang popularitas warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO seperti angklung atau tempe yang sedang diupayakan pengakuannya. Selain itu,
saya juga ingin anak-anak muda Indonesia yang punya kemampuan musik maupun grafik, desain ya. Jadi misalnya, ini aja dah, sesederhana misalnya tulisan terima kasih, thank you dari berbagai bahasa atau apa kabar berbagai bahasa. Saya ingin itu mau pakai itu gitu loh. Apakah ada bahasa Indonesia di sana? Ternyata susah sekali, harus bikin sendiri gitu ya.
Yang jelas melibatkan anak-anak muda Indonesia untuk menggagas hal-hal yang menurut mereka dapat ditularkan ke generasi muda di Amerika, seperti itulah yang merupakan cara paling manjur untuk memopulerkan bahasa Indonesia, tegas Indrio. Tidak kalah pentingnya juga adalah peran dan kreativitas pengajar untuk membuat mahasiswa mereka tetap bertahan, mengikuti kelas, maupun terus meminati bahasa Indonesia. Indrio mencontohkan salah satu program yang ia selenggarakan setiap akhir semester yang selalu disukai mahasiswanya. Dalam program showcase itu, mahasiswa memamerkan pencapaian hasil belajar melalui pertunjukan khusus, unjuk bakat melalui musik dan puisi, dan sebagainya. Fania menganggap pentingnya seorang pengajar memiliki pemikiran yang terbuka dan kemauan untuk belajar hal-hal baru, mengingat banyak nilai-nilai berbeda yang berlaku di Indonesia dan di Amerika. Lebih dari itu, Indrio juga menegaskan.
Di profesi guru itu, saya kira itu harus disadari bahwa ada satu kebanggaan gitu ya, menjadi guru bahasa begitu. Jadi secara sadar begitu, ada satu kebanggaan. Kalau itu profesi yang membanggakan gitu, otomatis kita mencoba untuk membekali diri kita menjadi seorang profesional begitu ya.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah perusahaan teknologi telah menggunakan AI, yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, untuk mendeteksi adanya kerja paksa atau risiko lainnya dalam mata rantai pendistribusian rantai pasokan. Kini dunia menjadi lebih akrab dengan istilah rantai pasokan, karena mata rantai yang melemah telah memicu kelangkaan barang. Menurut Justin Dillon, CEO dari perusahaan Freedom, kepada VOA, dengan ditingkatkannya pengawasan, maka dapat diperoleh peluang untuk menggali lebih dalam dari mana asal barang-barang itu.
Our need to understand how supply chains work is becoming a personal and a professional issue.
Dillon fokus pada rantai pasokan yang timbul dalam pekerjaannya di bidang hak asasi manusia. Dia mendirikan perusahaan teknologi Freedom untuk memberikan transparansi yang lebih besar kepada bisnis atau perusahaan tentang produk yang mereka beli.
We work with, you know, large companies, we work with governments, we work with universities. And what they'll do is they'll tell us what they buy. And all of that information comes into Freedom We use AI and natural language processing to bring together an analysis for our customers to help them understand where their goods and services are coming from, in some cases all the way down to the raw materials that go into the products that they use.
Analisis atau penyelidikan Freedom memprediksi sumber bahan baku tersebut akan menetapkan tingkat risiko berdasarkan hak asasi manusia, keselamatan tempat kerja, undang-undang lingkungan, dan faktor-faktor lain yang berasal dari informasi yang dianggap kredibel oleh Freedom. Fokus Freedom pada tenaga kerja itu dilakukan pada saat pemerintah-pemerintah di dunia mengesahkan Undang-Undang Perbudakan Modern. Menurut laporan tahun 2017 dari Organisasi Buruh Internasional, diperkirakan ada 25 juta pekerja paksa di seluruh dunia. Dillon berharap kelak Freedom dapat memproduksi juga kebutuhan konsumen.
And I'm actually quite hopeful that in a decade from now, we're going to be able to go to market and buy with our values, and it's just going to be normal.
Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Vina Mubtadi, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari dunia hiburan, seorang pemburu harta karun merekrut pelayan bar muda untuk mencari harta yang telah lama hilang. Semua ini diceritakan dalam film yang diadaptasi dari video game yang dirilis tahun 2007 berjudul Uncharted.
There are places out there you can't find on any map. They're not gone. They're just lost.
Film Uncharted menampilkan sosok seorang pemburu harta karun bernama Victor Sullivan atau Sully yang diperankan oleh aktor Mark Wahlberg. Ia lalu bertemu dengan Nate, seorang bartender yang diperankan oleh aktor Tom Holland dan mengajaknya bertualang mencari harta yang hilang. Film Uncharted menjadi kolaborasi pertama antara Tom Holland dan Mark Wahlberg. Awalnya, Mark Wahlberg dipilih untuk memerankan tokoh Nate. Namun karena ide film ini sudah tercetus sejak lama, Mark Wahlberg dikatakan lebih cocok untuk menjadi figur mentor Nate alias Sully.
Hey kid, you're a little young for a bartender, aren't you?
A little old for prom, aren't you?
Tom Holland yang terkenal lewat film Spider-Man mengaku grogi berkenalan dengan Mark Wahlberg yang film-filmnya sudah ia gemari sejak lama.
Naturally, I was very nervous getting to know Mark, and you know I've been a big fan of his work for a long time.
Namun akhirnya mereka bisa cocok satu sama lain. Kepada Associated Press, Tom Holland menambahkan hubungan keduanya di balik kamera hampir mirip dengan di layar. Sosok Sully digambarkan seperti kakak dari Nate dan keduanya sering menggoda satu sama lain.
I think our relationship off camera was very similar to our relationship on camera. You know, there's this sort of big brother, little brother kind of thing going on. So we were at each other quite a lot, which was fun.
Everything in here. Why the map?
This path that Ferdinand Magellan took to sail around the world.
You know your history.
Biggest treasure that's never been found.
5 billion, easy.
Dalam film ini, petualangan Sully dan Nate tidak selalu mulus. Mereka harus bersaing dengan Santiago Moncada, pemburu harta lain yang diperankan oleh aktor Antonio Banderas. Awalnya, Tom Holland tidak direncanakan memiliki adegan bersama Antonio Banderas. Namun, aktor berumur 25 tahun ini meminta agar keduanya bisa beradu dalam adegan yang sama. Antonio Banderas mengatakan permintaan khusus dari Tom Holland bagaikan sebuah pujian baginya. Bahkan kolaborasinya dengan Tom Holland membuatnya jadi lebih populer di antara para aktor muda yang berkolaborasi dengannya di panggung teater.
I have girls working with me now in the theater that they are telling me, "Oh my God, Tom Holland, can you say something to him please for me?" Yeah, sure. If I see him and leave when we open the movie, I will.
Walau memiliki jarak usia yang jauh, Antonio Banderas yang berusia 61 tahun menganggap Tom Holland adalah sosok yang sangat manis.
That is unbelievably sweet. It makes me old, I have to say. You know, I mean, probably he set up his school when he was younger. Now he's young, but he was probably, I don't know, 10, 12 years old. He saw Zorro, he saw Desperado, some of the action movies that I did years ago.
Namun sambil bercanda, ia mengaku Tom membuatnya jadi merasa tua, mengingat mungkin Tom masih berusia belasan tahun saat film-filmnya yang legendaris seperti Zorro dan Desperado dirilis. Tetapi di lain sisi, Antonio melihat Tom sebagai sosok aktor yang sangat serius dan sangat teliti dalam bekerja.
Well, I found a very serious actor. Very serious, very meticulous with his work. Very wonderfully.
Who the hell is this? I'm a friend of Sully's.
Sully doesn't have any friends. I should know I'm one of them.
You are a collector.
Well, I dabble.
I'm dabble. My family has been looking for this fortune for a very long time. So much blood.
I'm pretty sure he's just threatening to kill me.
Don't touch your ear like that. You look like an idiot.
Penggarapan film Uncharted dimulai di awal pandemi dan prosesnya sempat terhenti. Namun, hal ini malah membuat Tom Holland lega. Pasalnya, saat bertemu Mark Wahlberg, Tom merasa tubuhnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Mark.
Yeah, I've been saying the only good thing about the lockdown was that when I came to set, when we first started shooting, I've noticed how much bigger Mark was than me. And I was a little bit like put out by it. And then when they shut us down and I went home for 5 months, all I did was eat and train. And I was like, I need to put on as much weight as possible because I look like his leg.
Akhirnya, ketika proses penggarapan film ini dihentikan, Tom pun berusaha mengikuti pelatihan dan makan agar berat badannya naik. Sambil bercanda, ia mengatakan tubuhnya terlihat sama besarnya dengan paha Mark Wahlberg. Siapa yang menyangka kalau usahanya ternyata tidak sia-sia? Mark Wahlberg pun terkesan dengan perubahan fisik Tom. Lain halnya dengan Mark Wahlberg dan Tom Holland yang adalah penggemar dari video game Uncharted yang hingga kini sudah terjual lebih dari 40 juta kopi, Antonio Banderas mengaku belum pernah memainkan video game ini. Walau begitu, Mark Wahlberg mengatakan mereka tidak membuat film ini hanya untuk penggemar video gamenya dan memastikan bahwa mereka puas. Namun, film dengan tema petualangan ini digarap untuk berbagai kalangan penonton, termasuk anak-anak dan keluarga. Film Uncharted telah memakan biaya produksi hingga 120 juta dolar Amerika. Film arahan sutradara Ruben Fleischer ini kini sudah tayang di Amerika dan di Indonesia.
You have no idea who you partnered with.
Dari Washington DC, VOA.
I've been dreaming about this stuff since I was a kid.
My brother Sam left one final clue.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.